VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook ini banting setir ke Meta Mesta Virtual atau Metaverse. Kini dengan nama Meta, perusahaan ini juga membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata. Berikut selengkapnya. Toko Meta dibuka di salah satu lokasi cabang perusahaan itu yang bertempat di kota Burlingame di California, tak jauh dari Bandara Internasional San Francisco tanggal 9 Mei. Omar Akhtar, kepala bagian riset perusahaan Altimeter di Amerika, mengatakan,
"We're talking about the metaphysical world and virtual reality. Yet the first step we're taking along that journey is building a very physical store, and wasn't retail supposed to be on its way out and all those thoughts?" And I think the first reaction might be snarky, especially from us out here in Silicon Valley.
Menurutnya, toko konvensional dari perusahaan yang fokus di dunia realitas maya ini akan menjadi semacam ejekan yang dilontarkan oleh para pelaku industri teknologi, khususnya di daerah Silicon Valley.
But the truth of it is that physical things never went away and they're never going to go away. And everybody realizes that even if we are going to step into the virtual world, we're going to need to access it with hardware.
Namun sebenarnya benda-benda fisik tidak akan pernah hilang. Setiap orang menyadari bahwa jika ingin masuk ke dunia virtual, tentunya memerlukan akses yang diperoleh melalui perangkat keras. Toko ini memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk mencoba perangkat jemala realitas maya atau virtual reality seperti produk Meta Quest 2 yang baru dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk bergabung di dunia metaverse sebelum membelinya. Demo realitas maya yang imersif diproyeksikan ke layar video raksasa berbentuk melengkung di toko sehingga pelanggan lain dapat menonton secara bersamaan. Selain perlengkapan realitas maya, toko ini juga akan menampilkan portal yang adalah perangkat panggilan video keluarga, juga kacamata pintar Ray-Ban Stories yang memungkinkan Anda untuk merekam video dan mengambil foto dari sudut pandang orang pertama. Meta mengatakan karyawan tokonya akan mendorong konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan semua pegawai yang ada. Kepala bagian dari perusahaan Altimeter, Omar Akhtar, kembali menanggapi.
I think this is very much a test and let's see what happens concept, because putting stores all over the country is a really resource intensive thing to do.
Menurut Omar Akhtar, toko ini bagaikan ujian sekaligus konsep uji coba. Karena menempatkan toko-toko konvensional di seluruh negeri akan terus-menerus memerlukan sumber daya.
And Facebook has resources, but at the heart of it, they're still technology forward. They like to build stuff. They're not really always in the business of supply chains and, you know, physical stores, which is a whole other ball game.
Facebook memiliki sumber daya, tapi inti dari perusahaan mereka adalah teknologi maju. Menurutnya lagi, Facebook suka membangun sesuatu. Namun, mereka tidak selalu terjun ke dalam bisnis rantai pasokan dan toko konvensional yang menjadi fokus bisnis yang lain. Bulan Oktober lalu, Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk menekankan visi realitas maya yang dimiliki oleh CEO Mark Zuckerberg. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America. VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah menjalani kehidupan dalam era pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, banyak orang yang menyadari betapa penting menjaga kesehatan. Dokter selalu mengatakan bahwa pola makan yang baik dan berolahraga secara teratur adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Tapi jika Anda mencari kemewahan, sebuah klub privat di London menawarkan beragam perawatan berteknologi tinggi. Direktur pelaksana The Body Lab, John Arard, mengatakan,
"We specialize in recovery therapies, including cryotherapy, hyperbaric oxygen therapy, sensory deprivation, and we interlink that, we combine that with performance-based training and personal training."
Mereka berfokus pada terapi pemulihan, termasuk krioterapi atau terapi dingin, terapi oksigen hiperbarik, dan deprivasi sensorik. Mereka menggabungkannya dengan pelatihan berbasis kinerja dan pelatihan pribadi.
So this is the pre-chamber, so it's minus 60 in here. We're going to go in for 30 seconds, then we're going to go next door into the main chamber.
Menurut John Arard, suhu ruang krioterapi milik Body Lab diturunkan hingga minus 110 derajat Celsius. Ia mengklaim bahwa ini adalah yang pertama di Inggris. Para karyawan secara sukarela menunjukkan cara kerjanya. Pertama, mereka masuk ke sebuah ruangan dengan temperatur minus 60 derajat Celsius selama 30 detik. Mereka lalu masuk ke ruang kedua dengan suhu minus 110 derajat Celsius selama 3 menit.
In a nutshell, it's optimizing recovery through reducing inflammation and increasing blood circulation.
John Arard mengatakan, singkatnya, ini adalah cara untuk mengoptimalkan pemulihan dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Manfaat lain bagi kesehatan dari perawatan ini termasuk produksi kolagen, mempercepat hilangnya lemak, serta meningkatkan metabolisme. Terapi oksigen hidroksi hiperbarik menurut John Arard juga tersedia di The Body Lab. Secara pribadi, ia mendapati perawatan itu paling efektif.
It's a very safe, non-invasive treatment. We're not using any bottled oxygen.
Ia menjelaskan bahwa perawatan ini non-invasif dan sangat aman, dan mereka tidak menggunakan oksigen botolan. Pot oksigen diberi tekanan hingga 1,3 bar yang setara dengan 3 meter di bawah permukaan laut.
The AirPod is pressurized to 1.3 bar, which is the equivalent of 3 meters below sea level. And we're not actually increasing the level of oxygen, but we're changing the way we're able to absorb oxygen through the pressurizing the air.
Mereka sebenarnya tidak meningkatkan kadar oksigen, tetapi mengubah cara mereka menyerap oksigen melalui tekanan udara. The Body Lab mengklaim bahwa AirPod hidroksi hiperbarik dapat mempercepat proses pemulihan tubuh dengan meningkatkan penyerapan oksigen. John Arard mengatakan keunggulan dari perawatan pemulihan di The Body Lab adalah berlangsung cepat dan tanpa usaha yang berat.
The cryotherapy, it's 3 minutes and you're left feeling fantastic. Red light therapy, 15 minutes. Or you can just enjoy yourself while you lie down and recover and not do too much movement in the hyperbaric oxygen tank or even in the float tank.
Ia menunjuk krioterapi. Hanya dalam waktu 3 menit, kata Arard, kita akan merasa luar biasa. Untuk terapi infrared, durasinya 15 menit. Terapi lain, nikmati oksigen hiperbarik dengan berbaring tanpa banyak bergerak, sementara memulihkan tubuh. Namun terapi itu tidak murah. Untuk mendapatkannya, kita harus menjadi anggota dan membayar antara 5.000 dan 18.000 pound sterling per tahun, setara dengan 97 juta hingga lebih dari 352 juta rupiah. Hotel ikonik Ritz di London juga menawarkan perawatan kecantikan kelas atas. Begitu masuk ke gedung yang megah itu, kita akan melihat tangga berliku misterius yang mengarah ke ruang bawah tanah yang futuristik, diberi nama Bell Cell. Ini adalah klub kebugaran privat yang menawarkan solusi berbasis sains yang dipersonalisasi untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Direktur Komersial Bellcell, Sarah Jane McCausland, mengatakan,
Bellcell is a private members wellness club, and a lot of what we do is collect data for our members. We analyze it, and then we use it to create an effective plan. So the type of data and bioinformation we collect could be blood works, could be genetic testing, and it could be lifestyle data. So what you're eating, how you're sleeping, and all of that is sort of accumulated to give you an effective program or an effective one-off treatment.
Kebanyakan, kata McCausland, yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data untuk anggota mereka. Data tersebut dianalisis untuk membuat rencana perawatan yang efektif. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain cek darah, tes genetika, dan data mengenai gaya hidup seperti pola makan, bagaimana kita tidur agar bisa membuahkan program atau perawatan yang efektif. Ia menambahkan banyak perawatan yang ditawarkan oleh Bellcell berbasis teknologi mengadaptasi informasi dari berbagai olahraga elit, kedokteran, bahkan NASA.
So a lot of our treatments are based on technology, and that technology comes from a host of different places. So some technology comes from NASA, some technology is elite sports, and some is from a medical background.
Salah satu perawatan yang ditawarkan menggunakan sinar laser intravena. Prosesnya mirip dengan infus vitamin C melalui pembuluh darah, namun yang dimasukkan adalah sinar yang berwarna-warni.
One treatment in particular we have is a intravenous laser light. So you may have heard of IV sort of vitamin drips, and this is a similar principle where it goes into the vein, but it's actually a colored light.
Mesin ini memiliki 4 warna, yaitu merah, hijau, biru, dan kuning, ditambah ultraviolet yang dimasukkan lewat aliran darah untuk diserap oleh sel darah merah. Manfaatnya bervariasi, tergantung pada warna cahaya yang bisa meningkatkan penyerapan oksigen dan efek dari antidepresan yang ditimbulkan oleh peningkatan produksi serotonin dan vitamin D. Sebelum mengonsumsi suplemen dalam jumlah besar, kita diingatkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Sarah Jane McCausland menambahkan, Bellcell juga menawarkan sauna vakum InfraShape. Perawatan ini menggunakan teknologi serupa dengan yang digunakan untuk merawat pasien diabetes.
So we have a InfraShape vacuum sauna pod, and this technology actually comes from treating diabetic patients.
Ia menjelaskan, kita akan masuk ke sebuah mesin kedap udara, di mana bagian bawah tubuh kita akan berada dalam ruang hampa. Ini dapat membantu merangsang drainase limfatik dan memompanya ke seluruh tubuh untuk membantu detoksifikasi. Biaya perawatan canggih dan mewah seperti itu bisa sangat mahal, mulai dari 4.900 hingga 29.400 pound sterling per tahun, setara dengan 95 juta hingga lebih dari 575 juta rupiah per tahun. Bellcell mengatakan perawatannya sesuai dengan pedoman eksekutif kesehatan dan keselamatan pemerintah Inggris. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Medis menemukan video game dapat membantu anak dan remaja penderita kanker mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pengobatan mereka. Tim VOA melaporkan. Jangan heran bila Anda menemukan anak-anak sedang bermain video game di bangsal onkologi Rumah Sakit La Paz, Madrid, Spanyol. Ini bukan perlakuan istimewa bagi penderita kanker, melainkan cara dokter di sana membantu meringankan rasa nyeri yang diderita pasien saat menjalani kemoterapi dan radioterapi. Dr. Francisco Reynoso Barbero, Kepala Unit Penanggulangan Nyeri pada Anak di Rumah Sakit La Paz, menjelaskan ia dan timnya sedang mempraktekkan hasil studi tentang pengendalian rasa sakit akibat pengobatan kanker yang dipublikasikan di Journal of Medical Internet Research edisi Maret 2020.
Lo que hemos visto en el estudio fundamentalmente es que efectivamente un niño cuando juega, cuando le das un video,
apa yang telah kita lihat dalam penelitian ini adalah bahwa ketika seorang anak bermain, ketika Anda memberi mereka cara untuk bermain dan mereka terhibur, tingkat konsumsi morfin yang biasanya mereka butuhkan untuk mengendalikan rasa sakit berkurang. Mereka juga lebih baik dari sudut pandang psikologis rasa sakit dan suasana hati.
Adrian Toro, seorang remaja penderita kanker, membenarkan itu. Ia sering bermain video game Fortnite Battle Royale saat menjalani kemoterapi.
Saya jadi lupa ibu, lupa perawat, dan saya merasa tenang dan nyaman.
Antara Januari 2016 dan 2017, dokter di bangsal onkologi di rumah sakit ini melakukan penelitian tentang penggunaan video game untuk menghilangkan rasa sakit akibat mukositis. Mukositis disebabkan oleh kemoterapi yang tidak jarang memicu peradangan yang mengerikan serta luka dan bisul di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Selama penelitian, 20 anak yang menderita leukemia dan telah menerima transplantasi sumsum tulang dianjurkan bermain video game. Para dokter melihat pengurangan 20% penggunaan morfin dan pengurangan 44% permintaan bolus, obat ekstra yang dapat diminta pasien untuk membantu mengatasi rasa sakit. Studi ini mengamati anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan tingkat mukositis buruk. Mereka tidak dapat mengonsumsi makanan padat dan dalam beberapa kasus tidak dapat mengonsumsi makanan atau minuman sama sekali. Prosedur yang biasa dilakukan untuk pasien dengan gejala ini adalah menghubungkan mereka ke pompa PCA yang menyalurkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Pada studi ini, setelah 24 jam di pompa morfin, pasien diminta bermain video game dan diberi kuesioner tentang intensitas nyeri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri insidental yang dilaporkan dalam 24 jam sebelumnya berkurang secara signifikan setelah bermain video game. Ide bermain video game saat menjalani pengobatan kanker sebetulnya lahir dari gagasan Monica Esteban, seorang eksekutif periklanan di Madrid. Pada tahun 2010, ia memberikan PlayStation yang sudah tidak digunakannya lagi kepada seorang anak yang sedang menjalani kemoterapi. Monica segera melihat peningkatan suasana hati anak itu. Kejadian itu mendorongnya untuk menciptakan Juego Terapia, gerakan pengumpulan dan distribusi ribuan stasiun video game di Spanyol, Portugal, Honduras, dan Afghanistan untuk diberikan kepada para penderita kanker.
El objetivo primordial que tenemos llegar a todos los niños del mundo, establecer ese protocolo en el que ya de por sí los hospitales.
Tujuan utama kami adalah menjangkau semua anak di dunia. Untuk menetapkan protokol di mana rumah sakit sudah memahami betapa pentingnya video game dan untuk menjangkau sebanyak mungkin anak.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.